Eta ondotxo dakigu hori esaten, edo badakigu zergatik ari garen hori esaten begira. Gure gurko bigarren lagunonek berak ere hause argituko digu berela batean. Eta gainera, ba, bere kontu eta bere erronka hause bera ezagutzeko aukera izango dugu.
Aritz Ganboa naiz, Arruazuko hartzaia. Eta historia bat kontatzera natorkizue. Historia hori bada nire jatorrien historia, bada nire ogibidearen historia eta bada nire pasioaren historia. Baino uste dut nire historia azkenean gure historia dela.
Guztia, hori guztia Aritzek berak kontatuko digu. Aritz, kaixo, egunon.
Apa, egunon bai.
Apa, Aritz, zer moduz?
Ongi, esan beharko.
Ongi, esan beharko, ez da?
Bai.
Egun gutxi barru, abian jarriko duzu lako zure erronka hori, Aritz?
Hori da, ja larun batean aterako naiz, Arruazutik, dena ongi dijoala, behintzat. Eta, bueno, ja atzera kontaketa hasita dugu.
Hasita dugu.
Beraz, ez da ezer gelditzen bai.
Bueno, Aritz, entzuleak pixkako gatze aldera edo. Horrentzun dugu, bideak proiektuaren, bueno, ba, aurkezpena. Zuk zeuk, hortxe aurkeztu duzu, erronka zin izango den. Zergatik egingo duzun, baina hau pixkat xetasunekin ezagutu nahi genuen gaurko egun honetan, eta gurera gonbidatu zaitugu. Arruazu barra. Eta hemendik egun gutxi barru, hartu, gazta batekin, eta handik, bueno, ba, urrengo egunean, gazta hori Isabara erronkarira eman nahi duzu, eraman nahi duzu, baina, bueno, Aritz, konta eguzu pixkatxo bat zertan datzan bidea proiektu hau, eta nola otxu zitzaizun, edo zergatik pentsatu zenuen, ba, honi behintzat, zabalkundiare ban markau zitzaiola.
Bueno, ba, bideak proiektuak nola itxeko bi atal ditu, ez? Batetik badago nirea den erronka pertsonal bat eta, bueno, nire jatorriekin lotura daukana. Bueno, nire ama Isabakoa da eta nire aita Arruazukoa, ni Arruazun bizi naiz, Arruazun hartzaia naiz. Eta nire aita zein nire amaren jatorriak, ba, hartzai jatorriak dira ere. Orduan, bueno, ba, nire hartzaintza, nire ogibidea da, eta mendi leisterkan ibiltzea, pues, nire afizioa, eta otu zitzaidan personalki ba, horrelako rekonozimentu bat egitea, ba, Arruazutikan Isabaraino gazta bat eramanez korrika egitea, eta Isabara iristen nintzela, ba, iristekotan noski horregatik erronka bat delako, ba, nire nik neraman gazta, ba, Iria Zabal jatorri izendapeneko gazta, erronkari izendapeneko gazta baten batekin elkartzea, ez elkarbanatzea Isaban. Hori batetik, eta hori, bueno, ba, maia personalean buruan neukan helburu bat zen. Baino gero, hori dena, ba, dokumental batean enbiltzeko ideia sortu zen, eta ez horren beste nire jatorri ez bakarrik hitz egitea, baizik eta ibilbide horretan saretzen diren istorio, ibilbide horretan saretzen diren bideak, eta bueno, ingurune, landa ingurune hori balioan jartzeko aukera polita zela ikusten genuen, eta nolabait ere nire jatorriak ba, Euskal Herrian, gutxienez mendialdean, bueno, oso ohikoa den errealitate bat, ez? Duela ez asko hartzaile herri bat ginen, eta hartzaintzatikian sortu dugu ia daukagun guztia, ez? Orduan, horri nolabaitek ere bere balioa eman nahi genion, eta hor saiatu ginen erronka hau, bueno, ba, eremu eta entitate ezberdinen erronka bihurtzea, eta hori dena, bueno, gure ondarea ordezkatu dezakeen hori ba, dokumental batean biltzea. Larun batean egingo duguna da, bueno, ba, erronkaren zati bat, hau da, kirol erronkaren zatia, baino oraindik erronka honek baditu ari mutur asko egiteko bai.
Erronka horrek noski jarraipena izango du. Hori gero aztertuko dugu Aritz, baina bueno, noiztik zabiltza, ba prestakuntza lanarekin, zezu esan duzu, ba bueno, ba zu gazta egitaz gain, zu hartzaina zara, baina noski zure pasio hori ere uztartzen duzu, zure ogibidearekin. Hau guztia martxan jarri zenuenean, atzera begira egin barko genuke noiz arte, noiz hasi zara udena prestatzen, Aritz?
Bueno, lehenbizi ideia eta ideia honen inguruan bueltak ematen hasi nintzen duela bi urte inguru, bai? Gertatzen dena da, justo ja garbi neukanean, zer egiteran ijoala, ba lesio bat eduki nuen, tibial posteriorren hor dagoen, bueno, oinean dagoen leku batean, tendinopatia bat oso larria, eta bazirudien gainera, bueno, sendatzeko arazo latzak izango nituela, kronifikatzen hasia zegoela, eta bat. Orduan, urte bete, nere prestakuntzaren lehenbiziko urtea izan duzen kalbario bat, ba, azkenean, kirola egin beharrean, egon nintzelako, nire lesiotik ateratzeko, recuperazio lan egiten. Eta gainera zalantzekin ea alko nuken berriro
osatuko ote zinen edo, ezta? Bai.
Korrika egin. urte bete horrela pasa nuen, egia da, ba, azkenean, nere fisioari esker, ba Dani Ramosi esker lortu nuela lesio horretatik ateratzea eta beraz duela urtarrila abendutikan, ez? Ia duela urte bete hasi nintzen ja Eugenio Torrano prestatzailearekin, nere kirol prestatzailearekin. Eta berriro ere, utxetik ia abiatuta, utxetik sekula ez, gorputzak memoria dauka, baina, poliki-poliki entrenatzen, eta bi fasetan egin genuen entrenamendua, lehenbiziko pixka bat jarri genuen maratoi distantziarako, erritmoak berreskuratzea, eta hor jarri genuen mugarri Zegamaizkorriko mendilaizterketa, eta ondoren ja, bat hartu, ze horre udar arte laizterketa batzuk egin behar izan dituen, eta gero ja udan aste pare bateko atxeden hartu ondoren, distantzia luzerako nere gorputza prestatzen hasi nintzen gaur egun arte pasaden asteburu hau izan du da, ja prestakuntza honetan bauki dudan horrela entrenamendu azkeneko entrenamendua.
Bai, zeren, iritsi gara, ia aritz, barkatu, muga-mugara, ez da, alegia, egun gutxi barru, beraz, zuk ere, duela gutxi ere irakurri genuen, zeniola, orain arte egin duzun hori baina gehiago ere, ez duzula gehiago egingo, baizik eta, iritsik zara, ez, muga horretara, eta abuztia gero martxan jartzeko ordua iriste ardela.
Bai, guk egin dugu ibilbide bat, ibilbide horretan nere esku zegoen guztia egin dut, kontutan eduki ezazue, ni hartzaia naiz, nere lana daukat,
hori da,
nere familia dut, uztartu behar izan.
Nola uztartzen da hori guztia, Aritz? Ez duzu ere lanbide erraza, orduan, hoxe da, eta familia ere baduzu, orduan, orduak nondik ateratzen dira, Aritz?
Orduak ateratzen dira, zintzoa izan da, askotan besteei orduak enduta, eta horre kosto badauka, eta horre... hori oreka batetan egitea oso zaila da, eta ni behintzat, ez naiz oso aditua. Orduan, onartu behar dut modu zintzo batean, azkenean orduak kentzen dizkiozu beste gauza batzuei, eta horrek ondorioak ditu. Baina, apostu eta erronka honen atzean, besa eduki dut, bai nere bazkideekin, nere anaiatan nere lengusuakin batera eramaten dut hartaldea, eta gero nere familiarekin, nere maztea eta nere alabak, ordaindu dute hau nere demoraren parte batekin. Orduan, horrela uztartzen da, eta gero bestetikan, jakin behar duzu zure mugak dituzula, gu ez gara kirolari profesionalak, ez ditugu doai bereziak, eta orduan jakin behar duzu zure lekuan jartzen, eta, alduzun neurrian ibili.
Zalantzik gabe norberak bere burua ondo ezagutzen du, orduan, eman dezakena baino gehiago ere eskatzea, batzuetan arriskutsu ezen daiteke, orduan, hortxe ez, muga hortxe jarri beharra dagoela. Zuk esan duzu, Aritz, askotan, baserriek eta lurrek ematen digutenarekin, ematen duenarekin, behar dituzun elikagaiekin, ez, asebeteko edo asebetzetzen ari zarela, augustia prestatu balizateko, ez?
Hori da, azkenean dokumentalaren helburua eta erronka honen helburua da balioan jartzea gure landa eremua direna, ez? Eta ordezkatzen dutena, eta ordezkatzen duten zati garrantzitsu bat da elikagaia, elikadura. Gure lurra landuz hor kultura bat daukagu, eta kultura eta ezagutza guzti horrekin lortzen ditugu elikagaiak, eta elikagai horiek iristen dira gure plateretara, ez? Horren baserritar guzti horiek, hartzai guzti horiek, nekazari, abeltzain guzti horiek eskaintzen dizkiguten produktuak beti ere lurrari lotuak eta gure inguru giroaren baldintzei, baita eguraldiari dagokionez, horrek ematen digun uzta, hori erabili behar izan du Ana Carmen Guarte nutrizionistak, nere nutrizio jarraipena egiteko, ez? Orduan pentsatu zazue, ez dela erronka egunean zer jango dudan, baizik eta prestakuntza guzti honetan eraman behar izan dudan elikadura oinarritu dugu, gure inguruak ematen zituen baliabideekin. Hori izan da oinarria. Gero momenturen batean behar izan balin badugu zerbait berezia, azkenean gure gorputza eramaten ari dugulako, normala ez den egoera batetara, orduan agian bilatu ditugu beti ere irizpide batzuk garbi eukiz, ez? Produktu ekologikoak izatea edo behintzat gertukoenak eta temporadakoak izatea, eta gero osasuntsuak diren elikadurak eta benetazko elikadura prozesatu gabeak. Bai? Orduan, bueno, hori izan da orain arte eramandu dana eta deskubritu duguna da, bueno, hau jendea jakingo du, baina espalin badaki hemendik mezu hau helarazi nahi dut, ez? Euskal Herriak eskaintzen digu gaur egun ezinbestekoak ditugun baliabide, elikagai baliabideak, eta ez bakarrikan berez oinarrian jateko baizik eta baita ere gastronomikoki disfrutatzeko, hau da, variedade, anistasuna eta produktu pillo bat ditugu, ez. Orduan, bueno, ba hori ere dokumentalean aterako da.
Bueno, natura, landaremu eta kirola batzen dituen erronka, martxan jarriko duzu hemendik gutxi barru, datorren urriaren 26an egun sentian abituko zara, ezta? Irtengo zara eta hurrengo egunean iritsiko zara Ixabara. Eta bidean, Aritz, aurkituko dituzunak ere zure, bueno, ba, proiektu honetan, zure bizipen honetan parte hartzeko gai izango dira edo aukera izango dute, zeren zuk hor aurkezpenean bideoan esan duzu ere, bueno, norberak ere bere bizitza pertsonalean bizi izan ditzaken egoeren isladera izan daitekeela, erronka hori, Aritz?
Bai, bueno, azkenean gure helburua edo nere helburua etzen nere nolabaiteko gesta bat irudikatzea, baizik eta kontrakoa, osea, ni bezalako ba, tipo normal batek, ez, hartzai batek, ba, nola egin dezake horrelako erronka bat, ba, herri bat dugulako inguruan, eta herri hori, ba, pertsonez osatua, historiez osatua, baliabideak sortzen dituzten pertsonaz eta gizataldez osatua, eta beraz, ni garbi daukadana da, irudikatu nahi nuela, ba, bueno, guzti hau egiteko posibilitatea balin badut, ez da, nire doaiengatik izango, baizik eta gu, herri bezala, eskaintzen ditugun baliabideengatik. Orduan, bueno, ba, hemen seguraski, bakoitzak, bere historia aukiko du, bide hauek eramango dute, harimutur ezberdinekin, ba, beste historio batzuetara, beste pertsonen bizipenetara, gizataldeen bizipenetara, eta orduan eskatzen genuena zen, bueno, ba, nor nahi parte hartu nahi balin bazuen modu batean edo bestean, ba, bidean aurkituko ginela. Eta egia da, bueno, pues ja lortu dugula nola baiteko urte bateko lanketaren ondorioz, ba, bueno, ba, ibilbidean ez naiz bakarrik joango. Adibidez, nerekin batera eta niri laguntzen egon dena eta ondoan eduki dudana eta ezinbesteko zutabe izan dudena Iker Karrera Mendila Isterkariak, ba, parte hartuko du nerekin Arruazutikan Izabaraino.
Bai.
Eta gero bidai lagun pilo bat eduki ditugu, baita ere entrenamendutan, pues, ba, Iker Martinez, Aitor Ernaiz, bueno, izenak seguro utziko ditut pilo bat, ez? Ba, Oian Azkorbe Beitia Bera, Zigor Iturrieta, horre egon dira Aitor Iraizot, ba, jende asko egon da, ba, honen atzean laguntzen, ez? Eta gainera badakigu ibilbidean zehar, ba, asteburuan topatuko ditugula jende pilo bat, ba, hartzaileak egongo dira bidean, kirolari ezberdinak, ba, adibidez erronkariko mendi eskolako jendea egongo da bertan, bueno, ba, gaztagilek opatuko ditugu, pilotariak egongo dira, eta jende anonimoak, esan nahi dut, bueno, ba, apuntatu egin dira, ja, jende pilo bat nerekin kilometro batzuk egitera. Orduan, bueno, ba, Arruazutikan pertsona bat ez daterako, pertsona gehiago aterako gara, gizatalde batek egingo du bide hau, eta gizatalde batek ordezkatzen duena bere bizipen, ba, pertsonal guztiekin, eta hori da isladatu nahi duguna.
Oso argi geratzen zaigu, Aritz, ez dela ez erronka pertsonal bat, ba, kolektiboa baizik. Bueno, Aritz, Arruazu eta Izaba mendien barna, lasterka izango zara, eta bertan, Izaban behin iristen zarenean, zuk zer motxilan eramango duzun Idiazabal jatorriko gazta hori, erronkariko jatorria duen beste batekin trukatuko duzu. Une horrek ere izango du bere garrantzia.
Hori da, azkenean, guzti honen metafora, ez da, agazta. Agazta borobila da, eta bakizue borobiltasunak euskeraz perfekzioa esan nahi du. Gizarte borobil bat gara, holistikoa gara, eta agazta horrek irudikatzen duena da, batetikan, ba, ardi latxa, bi gazta horiei lotuta dagoen animalia. Animalia hau da, artzaintzaren bidez, ba, gure ondare ekologiko eta paisai eta herri eta ekonomi ondarearen partena garrantzitsu bat. Hori, gaztan bihurtzen da, ba, daukagun ezagutza bati esker, eta gero gazta hori gure plateretara iristen da, ez? Eta orduan gizartea elikatzen du, gainera plazerra ematen dio gure ahoari, eta nolabait ere isladatzen du lotura guzti hori, ez? Eta gu jarri nahi duguna da, gizarte bat, bai landa ere mutikan eta hiri ere mutikan elkar begiratzen diona, eta gainera elkarren beharrei erantzuten diona, eta ez kontra dagoena. Hori da isladatu nahi duguna. Hori izango da momentu oso garrantzitsu bat, hori bai, esango dizuet, gazta bat eramatea, 170 kilometrotan zehar oso gauza zaila da. Ni probatu egin nuen lehenbiziko aldiz, 31 kilometrotan, aberze sensazio nuen, eta konturatu nintzen ezinezkoa izango nuela. eta hor ternua arropa etxearekin harremanetan jarri ginen bai. Eta planteatu genien pixka bat geneukan zailtasuna eta ea behaiek irteera tekniko bat eman ziezaioketen horrelako arazoei eta hortan egon dira. Orain motxila berezi bat prestatzen ari dira, motxila berezi horrekin gainera, bueno, ba, prototipo bat lantzen ari dira, eta uste dut 2008 baterako, edo, asmoa dutela gero komerzializatzeko ere, baina, bueno, ba, motxila hori egiten egon dira, eta beraz, beraiek ere beren erronka euki dute, ikusten duzun bezala, nik erronka, erronkak banatzen ibili naiz, bazter guztietatik. Eta, bueno, ba, motxila horretan joango da gazta, eta espero dugu, Isabara iristean, pues Marina, claro, historia hau importantea da.
Orida.
Marina emakume bat da, Kataluniatik Euskal Herrira etorri den
etorria...
emakume bat, bai. Praktikak egitera, Marengoren bordara, Marengo belagoan izaban dagoen hartzai bat, eta Marengo jubilatu egin behar zen, eta bere hartaldea ja desagertu egiten zen. Eta Marina izan da jarraipena eman diona ba hartalde horri
paisai
hori kudeatzen duen
ardura hori, ezta?
Ardura hori, ez? Eta bueno, oso gogorra da, jendeak jakin behar du horrelako erabaki bat, gainera beak bakarrik hartu zuena, oso erabaki gogorra da, baino gizartearentzako daukan onura ez gara konturatzen zenbaterainokoa den, ez? Eta orduan ba ni ere omenalditxo bat egin nahi diot Marinari, erakutsi nahi dudalako ez modu folkloriko batean, baizik eta modu erreal batean, pertsona batek horrelako apostu egiten duenean ze eragina daukan, ez gizarteak behar dituen zenbait elementuen inguruan. Orduan, bueno, hori balioan jarri nahi dut, eta, bueno, bigaztakan elkartuko dira, bai erronkari gazta, eta iria zabalgazta, pentsatu zazue, Naparroa bere mendebaldetik ekialderaino gurutzatuko dudala puntaz punta, ba animali batek eta animaliaren kudeaketa mota bati, artzaintza eredu bati helduta dauden bi gazta motak balioan jarriz, eta ez bi bakarrik. Hirugarrena ere hor dago,
bai.
Uso iratu bezala ezagutzen den gazta, Ipar Euskal Herrian gure bueno, auzokideek egiten duten gazta ezin hobea, eta bertan ere balatxa, manesa erabiltzen den ardia da, ba, esne horrekin gaztau egiteko. Orduan, bueno, ba, horrek isladatzen du, ez, hartzai herri batek nola egituratu duen gure paisaia, gure herria, gure mendialdea, nola lotuta daude, nola mugak guretzako, ez dauka zentzurik, muga horiek gero jarriak dira, eta, eta nola itere lotua gaudela, eta lotura hori gaztaren bidez irudikatu nahi dugu.
Eta aipatu izan den bezala xeire, behin baina gehiagotan, esaldi bat badagoela, ez, erronka honen oinarrian, izan zirelako gara eta garelako izango dira, ez, hori ere nabarmendu beharrean gaude, Aritz?
Bai, eta esaldi horrek azkenean esan nahi duena, bai onerako eta bai txarrerako, gure ekintzek jatorri bat dutela eta etorkizun bat uzten digutela. Eta beraz, ekintzak egiten ditugunean, ulertu behar ditugula, ez epe motzeko eta modu individual batean, orain gungo gizarte, kultura honetan erakusten diguten bezala, baizik eta, bueno, logika bat eman behar diogula, herri bezala egiten dugun orori, ez. Eta Euskal Herrian aspaldi esaten den esaldi bada, askotan ez dakit esaldi hoien benetazko, bueno, ba, esan nahia jendeak barneratua duen, baina gu aldarrikatu nahi duguna hori da, ez? Hau da, egin dezagun bihar zer garen erabakitzeko, baina egingo dugun hori izango da, egin zutenek utzi ziguten baliabidei esker, eta orduan lotura hori, kate hori ezin da moztu. Eta bizi gara gizarte batean badirudiena amortizatutzat utzi dituela zenbait izan garen hori, ez? Eta katea mozten denean, erreferentzia galtzen dugu eta ezingo dugu izan behar duguna izan. Orduan, bueno, ba hor dago refleksio filosofiko hori, ez? Bueno, guk erakutsiko duguna, oraindik bagarela izan ginelako eta gainera izateko nahia daukagula.
Eta kate hori ere, hausten baldin bada, beti ere oso zaila izango delako, ez? Gero berriz ere elkar lotu alizate hori, ez? Orduan, bueno, zuk diozun bezalaxe, aspalditik gainera ere, bueno, garaibateko kontuak, hoi guztiak egin dituztenak eta egun zituztenek gaur egun, gauza asko ari gara, hoien gandik oraindik ikasten eta aurrera ateratzen, beraz, bueno, ba, hori ezinbesteko lanean bilakatu beharko genuke. Aritz, esan duzu, gaztarekin zuk saiakera txiki bat egin zenuela, zenbat kilometro, ditu zenituen, 30 bat, edo esan duzu?
Bai, 30 bat kilometro hartu nituen eta kalbario bat izan duzen. Gainera hor marka bat egin zian bizkarrean eta bo, asko mugitzen zen, bueno, egia esan konturatu nintzen ezingo nuela. Egun horretan konturatu nintzen baldintza bietan ezinezkoa izango nuela gazta bat eramatea.
Zenbat...
Eta ni bai. Eraman nahi dut, karo.
Hori da. Zenbat kilo pixa ditzake, gazta horrek, Aritz?
Gazta hori ja grabatua dago, egin genuen eguna, eta pisatzen ditu egunero, bueno, denboran zehar pisua hartu diote behin baino gehiagotan, eta ibiliko da kilo 200 pasatxo.
Bueno, ba, kilo 200 pasatxo izango dituen gazta hori Soinen Daramazula, datorren larun batean hasiko zara, bueno, ba, erronkari hasiera emango diozu, eta eritxiko zara Isabara zer du kaldera, 27an, gutxi gora bera, igandean, eguerdi aldera edo, Aritz? Hori da asmoa bintzat?
Bai, gu estimazio bat egin dugu, eta horrek ez du esan nahi horrela iritsiko garenik, ez? Baina egin ditugun entrenoen arabera, atera ditugu denbora batzuk. Gu kalkulatu dugu, seguraski media bat eramango dugula erritmo bezala, ba, 9 minuto kilometroa edo.
Bai.
Gerta daiteke minutu bat gora, minutu bat bera, edo 2 minutu gora, edo 2 minutu bera, baina ez, 2 minutu bera, ja ez. Baina, bueno, esan nahi dut hor nun bait, ez? Eta horrek jartzen gaitu gutxi gora bera, ba, goizeko 10:30 aldera Izabara iristearen atarian. Hala ere, hori mendia ere igo nahi dugu, guretzako, bueno, simbolikoa da, ja Uña mendietako gailurre, 2000ko gailurretara hurbiltzen ari garelari, gainera, bueno, ba, bertan badakizue Basajaun bizi dela, eta guretzako importantea da mendi hori, baldintzak ematen bali madira igotzea nahiko genuke, eta gainera egun sentian harrapatzea. Beraz, kontrolatzen ari gara ordutegiak, ba gutxi gora bera ez denbora errekor bat egiteko, hori ez da helburua, baizik eta iristeko baldintza zehatz batzuetan. Ordun hori da kalkulatzen dugun denbora, ez? Ba, goizeko 8:00 aterako gara, eta 10:30, 11:00 kaldera iritsiko gara Izabara, kontutan eukita, justo ordu aldaketa orduan egiten dela. Beraz, ordu bat kendu behar diogula. Hau da, goizeko 8:00 atera ezkero, 24 ordutara izango dira goizeko 7:00, goizeko 8:00. Ez? Orduan, bueno, ba, hori kontutan eukita hori da baloratzen duguna. Bai.
Erronka horri, Aritz, puntutxo bat gehiago jarri izan diozu, eh? Aste buruan ordu bete gutxigo izango bai duguta. Eh?
Bai, opaino, bueno, gure alde jokatzen
duguna. Zuen alde, kasunetan bai, zuen alde.
Bai, eta eguraldia ona agintzen du.
Bai, ala dirudu gintzat.
Bai, egoaizeak hartuko dio mendea iparrari, eta bueno, badirudi alde horretatikan ongi biliko garela. Beraz, aitzakia hori ez da izango, eta jendeak ere parte hartzeko, ba, jakin dezala, eguraldi politia egingo duela, edozein lekutan egonda ere, ba, gozatzeko kilometro batzuk, edo txalo batzuk botatzen.
Bueno, Aritz, konturatzerako ere hemen demora ziztu izian igarotzen da, eta oso gustora gaude, eta gainera esan dizugu, bueno, ba, ordu ardentxo bat izango zela, hortik ere pasagara. Bueno, Aritz bai. Gamorekin, ari gara, Izaba, arruatzuta Izaba lotuko ditu, egun bakar batean, berak egindako gazta hori, Soinean eramango du, eta erronka honen bidez, ba, gure onda material eta ez materialei balioa emana izaio, bueno, Aritz, plazerra izan da, ondo janda deia guztia, eta, bueno, erronka oso gertutik jarretuko dugu, azte buruan, ea ba, nola doan guztia, baina benetan, ba, behondizula, eta besarka handi bat, Aritz.
Ba, eskerrik asko, eta, bueno, gonbidatuak zaudete 27an Izabara etortzeko, ba, azkenean egun politia, zea antolatu dute Kuruskla Kultura Elkartekoek eta Izabako Udalak, egun guztiko plana, eta gero bestetikan jendeak ezagutu nahi balin baditu, ba, zehaztasun gehiago egingo ditugun gauza guztiak eta jarraipena egin, hor daukagu bideakdokumentala.eus atarian informazio guztia, sareetan ere, bueno, ba, aurkituko dute, bai Facebooken, Instagramen, eta bueno, animatzea jendeari, ba, historio honen parte izaten, eta eskerrik asko, ba, eman diguzuen tarteagatik.
Guztiok dugulako, aukera historio honen parte izateko. Aritz Gamboa, eskerrik asko eta ondo jenda dia guztia, bale? Besarka handi bat.
Bai, berdin.
Soy ondo, aio, agur.
Bai, agur. Ai, agur.